Zahvaljujemo našim glazbenicima, zahvaljujemo našim tehničarima, Jonatanu i Darku, doista koji evo omogućuju da možemo i na taj način biti zajedno. Ako imate Sveto pismo, riječ Božju kod sebe, u krilu, u rukama, otvorimo i pročitajmo zajedno uvodni tekst Evanđelje po Marku, 4. poglavlje, od 35 do 41. Dakle, Evanđelje po Marku, 4. poglavlje, od 35 do 41. Vjerujem da imamo taj tekst i na ekranu. Dakle, čitam za nas uvodni tekst Marko 4, 35 do 41. Uvečer istoga dana reče im, prijeđimo na drugu obalu. Oni otpustiše narod i povezoše Isusa onako kako tu bijaše u lađici. Pratile su ga i druge lađice. U to nastade silna oluja, a valovi su tako navalili na lađicu da su je već napunjali. On bijaše na krmi i spavaše na jastuku. Tada ga probude i reknu mu, učitelju, tebe se ništa ne tiče što mi ginemo. On se tada probudi, zaprijeti vjetru i reče mu, utišaj se, umukni. Vjetar prestade i nastade velika tišina. A njima reče, zašto se toliko strašite? Kako nemate vjere? Njih spopade veliki strah. Te su jedan drugome govorili, tko je dakle ovaj? Da mu se i vjetar i more pokoravaju. 24. prosinca 2004. godine, u božićno vrijeme, baš u nedjelju ujutro, dakle na dan gospodnji, uzrokovan potresom, dogodio se tsunami koji je sa svojim 30-metarskim valovima odnio sve pred sobom i uzeo čak i više od 230 tisuća života. Gdje je bio Bog tog nedjeljnog jutra? Suveren, svemogući, sveznajući, Bog pun ljubavi, kome se i vjetar i more pokoravaju. Gdje je danas ujutro bio Bog u Zagrebu, ovdje u Međimurju? Gdje je Bog danas kada se cijeli svijet bori sa ne epidemijom, nego pandemijom koronavirusa? Kako usuglasiti Božju suverenost, Božju dobrotu i ljubav sa elementarnim katastrofama, epidemijama i pandemijama? Kako osmisliti nešto što izgleda toliko besmisleno? Da bismo mogli razumjeti ovaj paradoks, paradoks je nešto što na prvi pogled površno izgleda proturječno, ali u biti to nije, mi moramo otvoriti riječ Božju, Sveto pismo, i u njoj, iz nje pronaći odgovore. Zašto? Živimo u vremenu informacija, dezinformacija, gdje se miješaju dezinformacije i informacije, i nevjerojatno je ohrabrenje da mi kao kršćani imamo Božju riječ i upravo u njoj, iz nje možemo pronaći odgovore na ova vrlo važna životna pitanja. Prvi odgovor kojeg nalazimo u Svetom pismu, koji odgovara na pitanje što nam se događa i zašto nam se događa to što se događa, je pod jedan, mi moramo razumjeti svetopisamsku istinu, to je naša prva točka. Mi živimo u palom, narušenom, korumpiranom svijetu koji je korumpiran na svim mogućim razinama. Pismo je tu jasno i ono nas jasno uči da Bog sve što je stvorio bilo je dobro. I kaže ovako knjiga Postanka, i vidje Bog sve što je učinio i bijaše veoma dobro. A zašto onda nije dobro? Zašto ovo nije dobro jutro? Zašto glad, bolest, nepogode, katastrofe, epidemije, pandemije? Zašto sam onda ovdje ja sam sa glazbenicima i sa tehničarima? Zašto si ne možemo stisnuti ruku? Zašto se ne možemo zagrliti? Što nam se događa i zašto nam se događa? To što nam se događa. Nemoguće je razumjeti, draga braćo i sestre i ostali, sebe i svijet oko sebe bez velikog događaja. A to je pad čovjeka i čovječanstva. Bog je iz svoje ljubavi sve stvorio za čovjeka, uključujući i čovjeka, kojeg je postavio u Edenski vrt da ga obrađuje i čuva. Bog je postavljen na ovu planetu da obrađuje i da čuva, a ne da uništava. Do pada, do tog velikog događaja, Bog i čovjek, kaže Sveto pismo, oni su šetali za vrijeme dnevnog povjetarca. Do tog velikog događaja, do tog velikog pada, stih iz poslanice Rimljanima 1.18 koji kaže ovako, s neba se zaista očituje gnjev Boži na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću. Odnosi se na vrijeme poslije pada. Prije pada Bog nije bio gnjevan na čovjeka. Prije pada Bog nikada nije bio gnjevan na čovjeka. Oni su šetali za vrijeme dnevnog povjetarca. Što je pad? Što se to toliko velikog dogodilo? Veliki događaji imaju velike posljedice. Veliki događaji imaju velike poruke. Bog je iz svoje ljubavi stvorio čovjeka i sve za čovjeka, darujući ga pritom slobodnom voljom, slobodom izbora. Postoje granice koje se mogu prelaziti. Postoje granice koje se mogu prelaziti sa posljedicama. I postoje granice koje čovjek ne može prelaziti. Sloboda je dakle jedan zastrašujuće veliki, enorman, ali ograničeni i respektirani Božji dar čovjeku. Bez slobode jasno je nema ljubavi i bez slobode nema odgovornosti. Nažalost, ja vjerujem da svi toliko poznajemo Sveto pismo da znamo da su prvi ljudi izabrali ne poslušati Boga. Umjesto lica okrenuli su mu leđa. Ignorirali su ga, negirali su ga, krivo interpretirali su ga. Trenutna posljedica te odluke bila je trenutna duhovna smrt, odvojenje Boga od čovjeka, te je istovremeno počelo i fizičko umiranje. Fizičko umiranje. O fizičkom umiranju, o genetskoj entropiji, o fizičkom raspadanju svega stvorenog, o tom nepovratnom procesu, apostol Pavao jasno piše u poslanici Rimljanima 8.18-23. Vjerujem da taj tekst imate na ekranu. Gdje kaže Pavao ovako, kaže, piše vjernima, kaže, držim doista da patnje sadašnjeg vremena nisu dostojne usporedbe sa slavom koje će se objaviti u nama. Ta cjelokupno stvorenje ustrajno iščekuje ovo objavljivanje sinova Božih. Stvorenje naime bijaše podvrgnuto ispraznosti, ne svojevoljno, nego od onoga koji ga podvrgnu, u nadi da će se i samo stvorenje osloboditi ropstva raspadljivosti, da sudjeluje u slobodi slave djece Božje. Uistinu znamo da sva stvorenja zajedno uzdišu i da sve skupa se nalazi u porođajnim mukama sve dosad. No, ne samo ona, već i mi koji imamo prve plodove duha, sami u sebi uzdišemo ustrajno iščekujući posinjenje, otkupljenje našega tijela. U pročitanom tekstu Pavao jasno piše da se sve stvoreno nalazi u ropstvu raspadljivosti, uključujući i vjerne ljude. Vjerni pate, kaže Pavao, patnje sadašnjeg vremena. Oni oboljevaju, oni boluju, vjerni umiru kao i nevjerni. Na novorođenjem, obraćenjem, spasenjem, Bog oživljuje duh čovjeka, ali tijelo nastavlja stariti, slabiti, kopniti. I to je zbog urođenog greha, zbog te pale grešne naravi, nepovratan proces i kod vjernih i kod nevjernih. Jer mi smo svi, vidite, rođeni, začeti u grehu, rođeni u grehu, u grešno tijelo, u grešni pali svijet. Mi svi umiremo. To je jednostavno činjenica. Sjećamo se iz uvoda. Tsunami se dogodio u božićno vrijeme. Dogodio se u nedjelju ujutro, kada su vjerni bili u crkvi. I moguće je da su pjevali, oni su slavili svojega gospodina, kada je došao val i sve ih je odnio. I vjerne i nevjerne. U 16. stoljeću, u vrijeme reformacije, kuga je uzela milijune života rimokatolika, protestanata, muslimana, vjernih i nevjerni. Zašto je ovo važno? Zašto ovo govorim? Draga braćo i sestre, mi se vjerom spašavamo. Sola fidei, doktrina ili samo vjera, odnosi se na opravdanje. Vjerom mi pobjeđujemo svijet. Vjerom mi pobjeđujemo zloga. Vjerom u uskrsloga mi pobjeđujemo strah od neizbježne smrti. I vjerom u uskrsloga mi pobjeđujemo samu smrt, ali vjerom, načelno, globalno govoreći, mi ne možemo pobijediti virus. Vjerom, mi ne možemo pobijediti potres. Trese i jedne i druge. Virus napada jedne i druge. To su posljedice pada. To je urođeno, to je ta greška koja je svugdje prisutna. Jedno takvo ekstremno gledište, da vjerom možemo sve, u teologiji nazivamo fideizam. Vjera u Isusa Krista, koji je vječni logos, koji je vječni razum, uključuje razum i urazumljuje onoga koji čita Božju riječ, vjeruje riječi i moli se. Dakle, što pokušavamo reći? Ovo je vrijeme gdje vjera i molitva moraju djelovati zajedno sa razumom i znanosti. I teologija i znanost proučavaju riječ, proučavaju zakone po kojima je sve stvoreno, zakone koji nikada neće proći. Ovo nije vrijeme za dijeljenje, ovo je vrijeme za udruživanje. Dakle, i teologija i znanost, ako je iskrena, mora zajedno djelovati da se nađu rješenje. Ovo je vrijeme gdje mirni, dakle, umireni vječnošću, mi vjerujemo, mi se pouzdajemo u suverenog Boga. Boga koji vlada malim događajima, velikim događajima, svim događajima. Ovo je vrijeme u kojem su vjerni umireni vječnošću, vjeruju u Boga koji je na tronu i koji doista svjedoče onoga koji je jedini Jahve Šalom i koji može dati mir koji nadilazi svaki razum i svaku okolnost. Ovo je uvijek prilika za crkvu da pokaže tko ona je. Crkva nisu zgrade, sada je jasno. Crkva su oni ljudi koji su obraćeni, nanovorođeni, koji se u ovim i ovakvim nesigurnim vremenima pouzdaju isključivo i samo u Isusa Krista. On sve zna gdje je nastao, kako je nastao, zašto je nastao i gdje će biti kraj koronavirusu. Bog jedini ima krajnjo rješenje. Dakle, kako razumjeti svijet? Kako razumjeti događaj danas? Kako osmisliti ono što izgleda tako besmisleno? Sveto pismo nam odgovara da mi živimo u palome tijelu, da živimo u palom, nesavršenom, korumpiranom svijetu. U svijetu u kojem je ozbiljno narušen stvoreni red, stvoreni zakoni. Drugo što nalazimo u pismu, naša druga točka jutros, je ta istina da nas Bog priprema za neusporedivo bolji svijet u ovome palome svijetu. Bog nas priprema za bolji svijet u ovome i ovakvome palome svijetu. Pored toga što živimo u nesavršenom palom svijetu, u umirućem tijelu, pismo nas doista uči da Bog u svojoj ljubavi i milosti obraćene, posvećene ljude nevoljama priprema za proslavljenje. Čitajući Rimljanima 8. poglavlje tekst, čuli smo da apostol Pavao dva puta spominje slavu. Tek kada završimo ovu trku koja nije lagana, život je sve samo nejednostavan, tek kad završimo ovu trku, onda ćemo razumjeti što to znači posinjenje, što je to slava Božja. I mi koji imamo prve plodove duha, sami u sebi uzdišemo ustajno iščekujući posinjenje, otkupljenje našega tijela. Bilo da studiramo Izrael, bilo da studiramo crkvu, bilo da studiramo svoje živote, mi uvijek nalazimo u svim tim studijama jedan te isti zajednički nazivnik. U slučajevima kada je Božji narod nagluhi, u slučajevima kada Božji narod ne čuje dobro, u slučajevima kada Božji narod vrlo lako pjeva, vrlo lako govori, vrlo lako propovjeda, a slabo čuje, onda Bog svoje riječi dodaje okolnosti. I vidite, upravo te okolnosti, riječ plus okolnosti, mijenjaju ljude. Riječ plus okolnosti, riječ plus nezgode, veliki događaj, imaju velike poruke. Nas mijenjamo. I Bog sada govori glasno. Znate, s koronavirusom je govorio na jednoj razini, s ovim potresom je još pojačao svoj glas. Zašto? Jer voli čovjeka, jer voli Međimurje, jer voli Zagreb, jer voli Hrvatsku, jer voli Europu. Nije mu milo što se događa, ali smo nagluhi. I on uvijek traži načina kako da ga čovjek čuje. U Korinskoj crkvi očito je bilo ljudi koji su bili nagluhi, vjerni, a nagluhi ljudi. Pavao im u 10. poglavlju daje primjer Izraela i kaže sve se to njima dogodilo da bude nama za primjer, a napisano je nama za opomenu, nama kojima je zapalo da živimo u posljednjim vremenima. I onda piše Pavao o vjernima, kaže, ko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Ne padne. U 11. poglavlju Pavao je skroz jasan. Kada tekst stavlja u kontekst gospodnje večere. Neke crkve gospodnju večeru imaju jedan put mjesečno, neke crkve imaju gospodnju večeru svake nedelje, neke crkve imaju tromjesečno, neke jedan put u 6 mjeseci, ali svi ponavljaju ovaj tekst. To je cilj, da ponavljamo, jer vrlo lako zaboravljamo. I kaže Pavao u kontekstu gospodnje večere, koje stalno ponavljamo, sjećamo se. 1. Korinčanima 11.30 kaže, kada bismo sami sebe prosuđivali, ne bismo bili kažnjavani. A Gospodin nas kaznama popravlja da ne budemo osuđeni sa ovim svijetom. Što nam se događa i zašto nam se događa to što nam se događa? Kaže, Gospodin nas kaznama popravlja. Zašto? Da ne budemo osuđeni sa ovim svijetom. Božja spasavajuća, posvećujuća milost i ljubav je efektivna. Efektivna. Boga u njegovoj efektivnoj ljubavi neće zaustaviti naše krivo poimanje romantične ljubavi. Kaže Pavao, onaj koji je započeo dobro djelo u nama, kaže, on će ga dovršiti. I naše samosažaljevanje, naše jukanje, naše negodovanje, njega neće zaustaviti. Jer njegova ljubav nije romantična ljubav, njegova ljubav je efektivna ljubav. Onaj koji je započeo dobro djelo, on će ga i dovršiti. Cilj vjere prema apostolu Petru nije bolji život, nije zdravlji život, nije lakši život. Cilj vjere prema apostolu Pavlu je vječni život. Vječni život. Vidite, Bog nas u ovome i ovakvome palome svijetu priprema za jedan bolji svijet. I mi to zaboravljamo. I zato Petar piše u vrijeme progonstva, nevjerojatnog progonstva crkve, da smo mi tuđinci i stranci, mi smo dijaspora u ovome svijetu. Naša prava domovina je na nebesima. A ovako zaključuje svoju poslanicu. Kaže Petar, Bog izvor svakovrsne milosti. Sve ovo što se događa, draga braćo i sestre, to je milost. To su raznovrsne Božje milosti. I nevolje, i pandemije, i epidemije, i potresi, nepogode. Sve je to Božja milost. Sve je to Božja milost. Kaže, Bog izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu. Vječnošću nas umiruje. Vječna perspektiva. Bez vječne perspektive na sada, na ovdje, na zlo, na patnju, ništa nećemo razumjeti. Koji nas je pozvao u svoju vječnu slavu. Sam će vas, kada budete neko kratko vrijeme trpjeli, što? Učvrstiti, usavršiti, ojačati i utvrditi. 1. Petrova 50. Petar kao i apostol Pavao razumiju što se događa. Bog će nevjerne ljude, gledajte, suditi na kraju. Ljudima je određeno samo jedan put umreti, potom dolazi sud, kaže pismo. Bog vjerne ljude kroz život popravlja da bi ih na kraju nagradio, to su enormne razlike. Danas kada se sve spaja, danas kad sve postaje jedno, Bog još uvijek pravi razlike. Bog nevjerne ljude sudi i kažnjava sada da bi ih na kraju kaznio, a vjerne ljude kaznama popravlja da bi ih na kraju nagradio. To su enormne razlike. Dakle, kako osmisliti ono što na prvi pogled izgleda toliko besmisleno? Pismo nam odgovara da mi pod jedan živimo u palome svijetu u kojem nas pod dva Bog priprema za jedan drugi neopisivo bolji svijet. I pod tri, pismo nas vrlo jasno uči da Bog nevoljama, elementarnim katastrofama, epidemijama i pandemijama kažnjava nevjernike. Kažnjava nevjernike. Ovo je teško probavljiva istina danas, ali uvijek i još uvijek je to istina. Ja vjerujem da se još sjećamo stiha iz Rimljanima 1.18, koji je jasan, ponovno ću ga citirati. Kaže, s neba se zaista očituje gnjev Boži. Na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću. Draga braćo i sestre, svi ostali, ne može se objavljena istina potiskivati, zanemarivati, ignorirati i namjerno krivo interpretirati bez posljedica. Znate, Gospodin Isus Krist je gospodar koji je sve stvorio i sve održava svojom riječju. On nije konobar, on se ne može ignorirati. Kad čujete istinu, ako je ignorirate, potiskujete ili krivo interpretirate, vi više nikada i vaš život više nikada neće biti isti. Nikada više neće biti isti. Ne može se istina, objavljena istina u Svetome pismu potiskivati, ignorirati, negirati ili namjerno krivo interpretirati bez posljedica. To može čuti Hrvatska, to mora čuti Europa, to mora čuti cijeli svijet. Zar možemo biti jasni ili glasni? Posljedice, veliki događaj, velike poruke, velike posljedice. U Rimljanima prvom poglavlju Pavao piše općenitom Božjem sudu. On vrlo jasno piše o općenitom Božjem gnjevu nad nevjernima, koji je sada na djelu. Sada, present tense, sada, sadašnje vrijeme. Bog je gnjevan na čovjeka. Zašto? Zato što je Bog dobar. I te upravo zato što je Bog dobar, on mora kazniti zlo. Inače nije dobar. Problem je što je Bog dobar. Zato što je dobar, on mora kazniti loše. Jer inače nije dobar. To je ono što mi danas ne razumijemo. Zato što se ljubav raduje istini, kaže apostol Pavao, kada definira ljubav koju smo mi romantizirali. Zato što se ljubav raduje istini, a ne nepravdi. Zato Bog mora kazniti laž i nepravdu i one koji rade to. I on to čini. I on to kažnjava. Poslušajmo kratko samo dio 26. psalma. To je psalam ljubavi. To je psalam ljubavi. U 26 stihova psalmista 26 puta ponavlja vječna je ljubav njegova. U hebrejskom jeziku gramatici, ako želite nešto naglasiti, vi ćete ponavljati. Zaista, zaista kaže vam. 26 puta pisac psalma kaže vječna je ljubav njegova, vječna je ljubav njegova, vječna je ljubav njegova. Dakle, on želi naglasiti nešto što nikada ne možemo prenaglasiti. Toliko je visoka, toliko je široka, toliko je duboka Božja ljubav. Međutim, ako pobliže pogledamo taj psalam, vidimo u njemu i onu drugu stranu, da je Božja ljubav pravedna, sveta, da je ona istinita. Da je ona istinita. Čitam, evo, nekoliko stihova. On udari kraljeve velike, vječna je ljubav njegova. On vrgnu faraona i vojsku mu u Crveno more, vječna je ljubav njegova. On pobi prvorođence u Egiptu, vječna je ljubav njegova. Kako razumjeti ovo? Vidite, Bog nije zarobljen u samo jednom svom atributu. Bog je jednako tako milostiv, pun ljubavi, kao što je pun istine, pravde i svetosti. Kako on sam sebe predstavlja? Čitam za nas Izlazak 34, 6 do 7. Kaže, Jahve, Jahve, Bog je milosrdan i milostiv. Itekako. Itekako. Zamislite da je dopustio jedan drugačiji virus, opasniji virus, o kojem govori knjiga Otkrivenja, koji će doći na ovaj svijet. Ovo je upozorenje, ovo je lagani virus. Smrtnost nije velika. Zašto? Jer je milostiv. Jer je milosrdan. Jer je spor na srđbu. On šalje balone. On šalje upozorenje. Ne majka priroda. Bog to čini iz svoje ljubavi, jer je milosrdan, milostiv, pun ljubavi. On zove. On te zove čovječe. Jahve, Jahve, Bog milosrdan i milostiv. Kaže, spor je na srđbu. Kaže, bogat je ljubavlju i vjernošću. To je Jahve. To je Isus Krist. Kaže, iskazuje milost tisućama. Kaže, podnosi opačinu. Koliko opačine u Europi danas? Ne možemo živjeti kako mi mislimo da možemo živjeti. Ne može. Ne ide. Ne možemo govoriti samo o pravima bez odgovornosti. Kaže, podnosi opačinu. Znate kad nešto podnosi, to je tolerancija, ona ima granicu. To nije ljubav, to je tolerancija. Kaže, podnosi opačinu, grijeh i prijestup. Kaže, ali Krista nekažnjena ne ostavlja. Bog će ipak na kraju kazniti svaki i najmanji grijeh. Jer je svet pravedan, istinit, pun milosti i ljubavi. Dakle, prema kraju, kako u vrijeme miješanja informacije i dezinformacije? Razumjeti što se događa i zašto mi se nam događa ono što nam se događa. Pismo nam nudi neke odgovore. Draga braću i sestre, u ovim vremenima mi moramo uranjati u pismu. Više vremena moramo provoditi na koljenima u pismu nego na internetu. Pustimo društvene mreže. Zaranjajmo u riječ. Molimo se zajedno, bračni parovi, obitelji. Ovo je vrijeme da se i mi vjerni vratimo Bogu. Ovo je poruka i vjernima i nevjernima. I jednima i drugima, jer nismo mi puno bolji. Ruku na srce. Ovo je poruka svima nama. Koje odgovore nam nudi Sveto pismo? Vidjeli smo prvi odgovor, ponuđeni je, mi živimo u epalome svijetu. Očito da je tako. Bog nas u ovome i takvome svijetu priprema za bolji svijet. Vidjeli smo po tri, Bog kažnjava nevjerne. I po četiri za zaključak, gledajte, Bog poziva na pokajanje. Bog poziva na pokajanje. Zašto? Jer Bog ljubi. I on ne želi da se itko izgubi. Bog ljubi svakog čovjeka, ne postoji čovjek kojega Bog ne ljubi. I on, dakle, govori kroz riječ, kroz okolnosti, na vrlo jasan način. U Lukinom evanđelju čitamo da je Isus Krist osobno iskoristio jedan događaj, jedan potres. Jedan potres. Iskoristio je nesreću, tragediju, da bi izaslao poruku i poziv. Poruku i poziv. Okolnosti, događaji, preokreti mijenjaju ljude kad riječ nije dovoljna. Onda kada riječ ne prodire, onda kada smo nagluhi, vidite, onda to je riječ i plus. Bog doda okolnosti, tako da ta riječ se čuje, doživi na drugačiji način. Ponovno, to vidimo kroz Stari Zavjet, Novi Zavjet, povijest crkve, to vidimo u svojem životu, to vidimo svaki dan. To vidimo svaki dan. Poznati kršćanski apologeta C.S. Lewis u svojoj knjizi Problem bola zapisao je ovako citat. Bog nam šapće u našim užicima. Kada je dobro, uživaj i slavi. U našoj savjesti nam govori. U našoj savjesti nam govori. Dok u našoj boli viče. Kad je loše, moli i razmišljaj. Moli i razmišlja, analiza. Kaže, bol je njegov megafon za ovaj gluhi svijet. Nažalost, bol je njegov megafon za ovaj gluhi svijet. Prema kraju čitam taj događaj, taj tekst u kojem vidimo tu istinu, tu primjenu, da Isus Krist koristi nezgodu, potres, kako bi uputio poziv na pokajanje. Čitam Luka 13, početak. Kaže, u isto vrijeme dođu neki te izvijeste Isusa u onome što se dogodilo Galilejcima. Ja sam ovu poruku napravio u četvrtak. Tuširam se u šesti nešto. Preko, kakav je to jaki vjetar? Potres. Odmah dobivate slike iz Zagreba što se dogodilo. On im reče, mislite li da su ti Galilejci, jer tako nastradeše, bili veći grešnici od svih ostalih Galilejaca? Ne to velim vam. Što više ako se ne obratite ili pokajte. Svi ćete tako izginuti. Dakle, braću i sestre, nije bitno kada, kako, od čega ćemo umreti. Bitno je kamo idemo. Svi ćemo umreti. Za manje od 100 godina i mi koji smo ovdje, i vi koji nas pratite, svi ćemo biti negdje drugdje. Jesmo li spremni? Jesam li spreman? Jesi li spreman? Ako se ne obratimo, kaže Isus Krist, svi ćemo tako izginuti. Ili mislite da onih 18 na koje se sruši kula u Siloji i pobiji bijahu grešni od svih stanovnika u Jeruzalemu? Ne to velim vam. Što više, ako se ne obratite, ako se ne pokajate, svi ćete tako izginuti. Nije važno da se čovjek u sobu zatvori, već je važno da se Bogu otvori. Odlično je sažeo pastor Radman iz Splita. Nije važno da se čovjek u sobu zatvori, već je važno da se Bogu otvori. Znate, ne znam kako vi doživljavate ovu Italiju, ja se dva put jedno čujem sa braćom i sestrama u Italiji, nije jednostavno tamo, moramo svi zajedno sve činiti da nam se ne dogodi njihov scenarij. Ali ohrabrujući je vidjeti njihov taj ljudski duh. Ohrabrujući je vidjeti kako na terasama pjevaju O Bella Ciao. Ali potrebno je više od toga. O Bella Ciao. Potrebno je više od toga. Kada prođe ta ljudska manifestacija straha, kada smo sami, otvorimo se Bogu, padnimo konačno na svoje koljena, priznajmo da smo prah i pepeo, da je on vječni stvoritelj i spasitelj svijeta i svemira. To je poruka, to je poziv. Velike događaje imaju velike poruke. Veliki događaji morali bi nas dovesti do toga da razumijemo najveće događaje. A najveći događaji su Betlehem, Golgota i prazan grob. Svi veliki događaji, svi veliki preokreti u našim životima imaju ulogu da nas dovedu do razumijevanja najvećih događaja. To je Betlehem, Golgota i prazan grob. Veliki događaji morali bi nam pomoći da ne slušamo, nego da čujemo. Konačno da čujemo. Ne da slušamo, nego da čujemo veliku poruku. Najveću poruku, najvažniju poruku, to je poruka Evanđelja. To je radosna vijest za ovaj tužni svijet, uzdrmani svijet, nesiguran svijet, pali svijet. Za kraj, slušam i govorim Isusove riječi iz Ivana 3:16-18. Lako je propovijedati, a ne čuti. Da, Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Jer Bog nije poslao sina svoga na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, tome se ne sudi. Gospod nas kaznama popravlja, priprema za nešto prekrasno. Tko vjeruje, tome se ne sudi. Ali gledajte kako završava Evanđelje. Tko ne vjeruje, već je osuđen. Već je osuđen. Jer nije vjerovao u jedinorođenog sina Božjeg. Možda si prvi puta u životu doveden u situaciju gdje vidiš da ni ti, ni čovjek nema rješenje. Možda si prvi puta u situaciji da doista digneš svoj pogled, svoj glas, svoj duh prema Bogu i priznaš mu ono što on i onako zna. Možemo sagnuti glave na molitvu. Oče naš nebeski, zahvaljujemo ti za ovu priliku, privilegiju. Znamo iz tvoje riječi, znamo, Gospodine, iz svojega života, da si ti Bog koji neprilike pretvaraš u prilike. I hvala ti stvarno za tvoju riječ koju imamo. I da u ovoj jednoj medijskoj zbunjenosti možemo ući u tvoju riječ i iz nje, iz tvoje riječi, tražiti odgovore na vrlo aktualna i važna pitanja. Molimo te, Gospodine, doista, govori po svojoj riječi, govori kroz okolnosti i molimo te da još mnoge dovedeš do razumijevanja najvažnijih događanja i najvažnije poruke, do susreta sa Spasiteljem Isusom Kristom. Molimo te, Gospodine, zaštiti nas, bilo od potresa, bilo, Gospodine, od virusa, od tih vidljivih, nevidljivih opasnosti. Molimo te za mudrost u životu, molimo te za stožer civilne zaštite, molimo te za našu vladu, molimo te za našega predsjednika, molimo te, Gospodine, za cijelu našu naciju, molimo te, Gospodine, stvarno da nam se smiluješ i da se doista, Gospodine, što je moguće veći broj ljudi vrati tebi. Molimo te, Gospodine, vodi nas ti, zaštiti nas i daj svoj očinski blagoslov. Molimo na slavu Boga Oca po Kristu Gospodinu i Duhu Svetome. Amen. Mi ćemo ovo naše bogoštovlje polako privoditi kraju kroz još jednu zajedničku pjesmu. Za vrijeme te zajedničke pjesme po našem običaju mi ne možemo skupiti dragovoljne priloge, ali možete to učiniti, vidjet ćete taj slajd na kraju, možete to učiniti putem interneta ili na neki drugi način. Naravno, ako niste članovi Baptističke crkve Betanije, nego pripadate nekoj drugoj crkvi, onda svoj dragovoljni prilog morate dati svojoj crkvi, jer crkva mora i dalje živjeti. Uvijek je napomena da Bog ljubi vesela darivaoca. Štujmo Gospodina zajedno, ja bih molio glazbenike, pa ćemo čuti još nekoliko informacija koje su uglavnom odnose na članove Baptističke crkve Betanija, ali i na druge. Gospodin neka blagoslovi svoju riječ. Amen.